Labas, būkim pažįstami. Humanitarinė pagalba pabėgėliams Lietuvoje. Kokie jie, kaip jie veikia ir kaip jaučiasi pas mus atvykę. Būkim pažįstami su Raudonojo kryžiaus atstove Luka Lesauskaitė. Pažinkime gyvenančius šalia, kurie galbūt atrodo, elgiasi ar masto šiek tiek skirtingai. Radio laidos sklaidančios stereotipus. Būkim pažįstami. Nevyriausybinės organizacijos tapo ašimi ypatingai karo pabėgėlių iš Ukrainos krizės akivaizdoje. Kaip veikia humanitarinė pagalba Lietuvoje? Kalbame su Raudonojo kryžiaus atstove Luka Lesauskaitė. Humanitarinės pagalbos teikimas Lietuvoje esantiems pabėgėliams, na, jisai galbūt nebuvo pabėgėliai masinis reiškinys iki to vasario mėnesio, ar ne, ir karo įsibėgėjimo Ukrainoje apie pagalbą irgi nebuvo taip ant kiekvieno kampo ir galbūt net ne visi, sakykim, susidurdavo su tokia situacija, bet jūs susidurėt irgi ne tik su ukrainiečiais, iš tiesų tie pabėgėliai buvo ir anksčiau, buvo sirai, buvo tiesiog Kur galbūt ne tai buvo
iš tikrųjų. Taip, ta didžioji banga turbūt pernai metų Liepą prasidėjo toks, na, primitė didelis rautai, nes iki tol turbūt daugiau negu 25 metų patirtį Raudonas kryžius turi su migracijos tema ir su integracija, ir na, Lietuvoje tie skaičiai būdavo ten iki kelių šimtų per metus žmonių, kurie vyksta, na, prašydami prieglobšio, tai yra būtų iš Baltarusijos ar Afganistano, Irako, ten Šri Lankos, nu, pačių vyriausių šalių. Mhm. Ir tie srautai tikrai nebuvo dideli. Buvo toks ekspertiškumas toj srity, bet pernai metų vasarą tai tikrai srautas išaugo taip, kad tikrai nebuvo niekas tam nei pasiruošę, nei planavom. Ir tos pagalbos, iš esmės, jinai jau, na, šiek tiek pats principas pradėjo keistis. Nes, sakykime, kai atvyksta ten žmogus, kas, na, sakykime, ne taip vienu metu didelis srautas, bet kai atvyksta ten per mėnesį vienas ar ten keli, vis tiek toks, na, prasideda integracijos procesas, kuri apima labai daug dalykų. O čia, na, teko čia ir dabar teikti tą humanitarinę pagalbą žmonėm, na, kurie atvyksta va taip kaip stovi, ar ne, kuriem reikia ir vandens, reikia ir kažko galbūt užsikloti ir pavalgyti, vaikams ten reikia kokių tai mišinukų, sauskelnių, higienos priemonių, o tiesiog buvo tas toks, tokia tikroji, turbūt kaip mes anksčiau tik matydavom per filmus, ar ne, kuomet organizacijos teikia tą humanitarinę pagalbą, tai va pirmas toks susidūrimas ryškesnis ir didesnis, buvo pernai vasarą, kad ten teko net ir keliam tūkstančių žmonių ir kažkokį maistą čia ir dabar gaminti, nes ne, na, sakykime, jo trūksta. Ir aišku...
Čia jūs kalbate apie tos per Baltarusiją
atvykstančių. Taip, tai turbūt tas akcentas, kad toks pirmas buvo ir organizacijai, ir valstybei iššūkis. Na, aišku, ši žiema ir prasidėjęs karas Ukraina, tai tie srautai jau tada mum vasarą atrodė dideli, sakykime, tas 10 tūkstančių, 7 tūkstančiai. Ir galvojom, nu, tai kiek čia dar jų turėtų būti ir galėtų būti apskritai pabėgėlių Lietuvoje, ir ką mes šią dieną ir neturim virš 60 tūkstančių. Tai turbūt, aišku, žiemą jau pasitikom šiek tiek jau su turėdami iš ko pasimokyti, ir nebe taip, kad jau visiškai naujas tas procesas, bet aišku, skaičiai, mastas ir tas pagalbos poreikis vienareikšmiškai vėlgi susidūrėm su nauju kažkokiu tai dalyku ir procesu.
Ir iš tikrųjų viso to, na, kaip ir epicentre, ar ne, ir buvo Raudonasis kryžius, tai yra nevyriausybinis sektorius praktiškai. Kaip organizuojama ta pagalba ir, na, ar tai vis dėlto daugiausiai NVO tos nevyriausybinės organizacijos kaip Raudonasis kryžius, kur čia buvo iš tikrųjų maisto bankas, ar ne keletas buvo apsijungę, ypatingai vat, dabar supriimant pabėgėlius iš Ukrainos, ar yra ir kažkokia valstybinė sistema, na, kaip veikia toji pagalba?
Mhm. Tai galima taip pasakyti, kad daugiau negu mėnesį iš esmės tik nevyriausybinis sektorius ir padėjo ukrainiečiam.
Taip.
Kas liečia ir finansiškai, ir visaip kaip kitaip, na, nes tiek valstybių užtrunka tie procesai, ir visokie viešieji pirkimai, ir kažkokius juos reikia tos procesus apsirašyti, galbūt keisti, na, čia ilgas tas yra toks biurokratinis procesas, tai tikrai galim drąsiai pasakyti, kad mėnesį ar net ir šiek tiek daugiau, iš esmės, na, nevyriausybinis sektorius ir visuomenės, na, skirta finansinė parama ir savanoriai padėjo. Toje, na, valstybė irgi tokia, galima sakyti, ištikusiai krizė, na, mes dar negalime jos vadinti humanitarinė krizė, kaip kad Lenkija, sakykime, tikrai susidūrė su neregėtais mastais žmonių, tai mes visgi, sakykime, to negalime vadinti humanitarinė krizė, bet tikrai buvo iššūkis. Tai nuo ko viskas prasideda, tai iš tiesų, na, mes jau turbūt prieš kokį gerą mėnesį, kaip organizacija, jau buvom, na, tos signalus matėm ir iš valstybės girdėjom, kad na, gali būti karas. Galim sulaukti migrantų ir jiems reikės pagalbos, tai tikrai jau turėjom tą patirtį ir iš vasaros. Tai pradėjom jau kalbėti ir galvoti apie rezervą, apie tai, kad reikės savanorių, apie tai, kaip veiksim, nes vis tiek čia toks yra dalykas, kad ir pas mūsų organizacijai įsijungia mechanizmas, kaip toks operacijų centras, kuris, na, yra toks, na, veikia iš esmės visą parą ir skirsto darbus ir reaguoja ir kalba su institucijom, tai tikrai toks, na, iš šalies gali vienai patrodyti, ar ne, kad tu tiesiog dalini kažkokius paketus maisto higienos, bet kad iki jų ateiti, tai yra tikrai gan ilgas procesas pačioje organizacijoje, pasiskirstimas ir tam tikrais vaidmenimis ir atsakomybėmis, tai viskas prasidėjo nuo to, kad jau buvom pradėję šiek tiek kalbėti. Aišku, kalbėti, kaip žinia, nuo vieno užtenka, reikia ir veikti, tai to pasiruošimo, kaip visada, na, aišku, jo pritrūksta. Tai turbūt nuo pirmų dienų, ką mes pradėjom daryti, na, jau kuomet tą naktį prasidėjo karas Ukraina, tai ryte iš karto pradėjome užkūrinėti lėšų rinkimo kampaniją, nes, na, jau buvo akivaizdu, kad srautas bus didelis ir mums tiesiog reikia finansų, kad to žmonės galėtumėm priimti. Tai tikrai buvo tokia unikali patirtis, kaip per kelias valandas, na, sukurti lėšų rinkimo kampaniją mūsų rankos ir širdis Ukrainoj, į kurią įsitraukė visos 5 didžiausios organizacijos Lietuvoje. Na, mes irgi iš karto pasidalinome sritimis, jau tą turėjom patirtį iš migrantų krizės vasarą, kad, sakykim, maisto bankas tai yra maistas, Save the Children tai vaikai ir nėščios moteris, nuo Caritas, maltiečiai ir Lietuvos raudonasis kryžius, tai visa kita ta humanitarinė pagalba, ar tai būtų drabužiai, higienos priemonės, maistas, pirma psichosocialinė pagalba, kažkokie psichologai ir panašus dalykai. Tai čia buvo ta tokia pirma diena, toks lėkimas, kai iš tiesų reikėjo užkūrinėti ir kitas organizacijas ir sukurti kampaniją ir pradėti, na, jau ruoštis tam ukrainiečių priėmimui. Ir kuomet ukrainiečiai čia jau pradėjo vykti, tai vėlgi buvo, na, ta diskusija ir pokalbis su valstybinėm institucijom ir būtent mum kartu su vidaus reikalų ministerija, Raudonajam kryžiui buvo pavesta, na, tuos sukurti registracijos centrus, kas irgi iš tiesų buvo visiškai nauja, mes tokių centrų nebuvom turėję. Pirmasis jų įsikūrė Lietuvoje, tai, na, irgi reikėjo mūsų savanorių pagalbos, kad tiesiog sukurti patį, na, mechanizmą viduje, kad kas turi būti tam centre, kokias stoteles ukrainiečiai turi, na, praeiti, tiek kažkokias tas, kad dokumentus susitvarkytų, kad turėtų kur pailsėti, kad būtų kas vaikais pasirūpina, kad būtų kažkokia pagalba suteikiama, tai tikrai, na, nuo to turbūt ta humanitarinė pagalba ir prasideda.
Taip, ir iš tiesų vienas momentas, ką jūs ir minėjote, tai yra savanoriai. Pirmiausia, tai yra žmonės, ar ne, visur, pati organizacija viskas tvarkoja, bet pajėgumai tikrai nėra tokie, kad galėtumėt, na, Raudonasis kryžius, jūs negali tiesiog tie žmonės, kurie įprastai, pavyzdžiui, dirba, kur kai nėra tų srautų ir staiga paskui užplūsta ir visi ir centrai priėmimo ir taip toliau. Savanoriai, žmonės, lietuviai. Kaip jie elgiasi, kaip jie reaguoja, kaip jie priima?
Tai mes lygiai taip pat, kuomet jau nusprendėm ir matėm, kad reikės lėšų, tai kitas dalykas, toks lygiai gretus, tai žinoma, matėm, kad reikės rankų, tai iškart išplatinom ir pranešimą spaudą ir paskelbėm socialinėse tinkluose, kad, na, reikia savanorių, nes tuo metu prasidėjus karui mes turėjom apie 3000 savanorių, kurie priklauso organizacijai, tai iš tiesų per kelias dienas atsiliepia žmonės, lietuviai, ir mes jau išaugom iki 12000. Ir galiausiai iki 16000 turbūt pasiekėm tokią ribą, kai iš tiesų žmonės skambino, rašė ir atsiliepė į tą mūsų kvietimą ir norėjo, na, čia ir dabar ateiti ir padėti. Tai tikrai, na, negaliu sakyti, kad labai kažkaip nustebino, kažkaip, na, matom, kad lietuviai tikrai, kuomet yra nelaimė, kažkokia grėsmė, na, sugeba susimobilizuoti, susivienyti, tai tą tikrai mes pajutom. Ir tas toks, na, noras prisijungtis buvo toks labai masiškas. Žmonės, nu, bet ką daryti, nežinau, ką tik reikia, tai tikrai tas pasijuto, kad žmonės nori įsižeminti, nori pasijausti reikalingi, negali tiesiog namie sėdėti ir per televiziją stebėti, kas vyksta, nori, na, patys dalyvauti ir padėti kaip tik gali. Tai tas tikrai buvo ir tas jautėsi, na, ne vieną mėnesį tas aktyvumas ir toks, na, žmonių pakilimas.
O kaip dabar, kiek ilgai išlaikom tą noras pradžioj padėti, ypatingai tą emociją tokia yra iš tikrųjų įtraukę? Galiausiai paskui vis dėlto yra kasdienis gyvenimas ir dalykai, kurie vyksta aplink tave. Kiek ilgai išsilaiko tas noras padėti? Ar tebėra tas pats, ar užtenka tų savanorių, ar užtenka žmonių?
Tai iš tiesų labai gerai pastebėjot, kad tos emocijos dažniausiai turbūt ir užvaldo mus, kuomet priminėjom tokius sprendimus ir žmonės tikrai ne visą laiką įsivertina, ar tikrai turės laiko, ar galės ir panašiai. Tai pirmus kokius 2-3 mėnesius tikrai savanorių netrūko, ar netgi ne visus mes turėjom kur įveiklinti pagal tai, kiek jų turėjom tų savanorių ir kiek buvo veiklos. Šią dieną tikrai kartais ir pamainos ne visą laiką susirenka, nes ir vasara yra, ir žmonės pavargo, ir kiti jau tiesiog, na, nebeturi laiko ir galimybių savanoriauti, tai tikrai tas jaučiasi šiek tiek sustojimas ir sumažėjimas. nors pagalbos ukrainiečiam taip pat reikia kiekvieną dieną ir mes ją teikiam. Tai čia tokia yra keletas turbūt aspektų, bet yra nemažai ir žmonių, aš taip galėčiau turbūt įvardinti per Lietuvą, nuo kokie geri keli šimtai, kurie kaip pradėjo nuo pirmų karo dienų savanoriauti, taip iš esmės ir savanoriauja. Tai tikrai yra, kur jau ten rekordus muša, kiek valandų yra ir savanoriavę. Tai čia turbūt yra toks irgi, jeigu tu jau pajauti, kad čia yra tavo, kad tu gali, kad tave tai veža, tai tikrai žmonėm netgi būna sunku atsitraukti ir palisėti. Tai čia tokia turbūt kelios kategorijos yra žmonių, bet tikrai galima sakyti, kad ir karo tas nuovargis yra. Ir toks kaip reiškinys, ir vasara, tos tagų metas, kuomet tikrai tų savanorių nėra tiek, kiek jau buvo prieš keletą mėnesių.
O kaip pabėgėliai jaučiasi čia? Tas, sakykime, lietuvių priėmimas ir panašiai, kokios emocijos pas juos? Ar jie jaučiasi gerai būdami čia?
Pirmą, ką turbūt dažniausiai girdim, tai tikrai be proto didelį dėkingumą ir tokį, na, jeigu pradžioje žmonės tok labai stebėjosi, kaip čia taip lietuviai padėsi dabar tiesiog yra be galo didžiulis dėkingumas. Kalbant apie tą emocinę sveikatą, tokį ir būsimą, tai vėlgi matom šiokį tokį pokytį. Jeigu pradžioje ukrainiečiai, iš tiesų mes matėm daug ir ašarų, ir baimės, ir nežinomybės, nes jos tikrai buvo visame pasaulyje, ypatingai ir patiem ukrainiečiam, kuomet tu išvyksti, taip kaip stovi, palieki vyrus, sūnus, tėvus kariauti ir nežinai, kada grįši, bet labai pa žmonės jautėsi tas, kad na, bet kada aš grįšiu, kad čia neilgam, kad viskas greit baigs. Čia buvo turbūt pirmą mėnesį. Dabar mes matome, kad neretai jau yra daugiau tokio nusivylimo, kartais netgi pykčio, žmonės yra irgi pervargę, nes jau supranta, kad na, čia nėra savaičių klausimas, kad karas tęsiasi, žinoma, jie tik į pergalę, bet tikrai nebėra to tokia nuotaika, kad čia jau greit ir bet kada. Tai vadinasi, kad jau reikia na, daugiau galvoti apie kažkokią adaptaciją, prisitaikymą, apie įsitvirtinimą, nes nežinia, kiek čia gali tekti būti. Tai vat labai įdomu. Kalbant apie moteris, irgi ypatingai, kurios jau išvyko su vaikais gyventi kažkur labiau regionus, kur na, galbūt mažesnės tos bendruomenės, mažiau ukrainiečių, tokia ir vienišumas jau labai pradeda labiau ryškėti, nes iš tiesų na, jau ilgą laiką, ne jos vienos su tai savo rūpesčiais, su vaikais ir yra tikrai na, žmonių, kuriuos mes ir registracijos centruose dar priimdavom ir jos na, moteris gaudavo žinę, kad vyras, pavyzdžiui, žuvo, jo nebėra. Tai čia na, tos istorijos tokios labai skirtingos ir individualios, tai sakau, taip truputį keičiasi. Aš manau, adaptuojasi žmonės vis labiau ir vis geriau, bet kalbant apie tą tokią emocinę savijautą, psichologinį, tikrai turbūt iš to tokio vis dar tikėjimo ir vilties labiau dabar į tokią turbūt šiek tiek jau ir nevilti kartais virsta.
Taip, o iš tiesų, ar susidurėt su tuo, kad, pavyzdžiui, atvažiavo žmonės ir na, jie galbūt liks, ir jie galbūt atvažiavo visam, jie supranta, kad jiems
tikrai
čia.
Tikrai yra tokių žmonių, na, turbūt sunku pasakyti procentalį, kiek yra, bet tikrai kiekvienam mieste girdim iš mūsų skyrių tų tokių, na, pasipasakojimų, kuriem patinka, kurie jau įsitvirtino, rado darbą. Nemažai kas turi vaikų, mato, kad čia, na, galimybių tiesiog yra daugiau, kas liečia švietimą, edukaciją, nes iš tiesų, na, žmonės neretai ir netvyksta, nebūtinai iš tų didžiųjų miestų, tokių kaip ten Kijevas ar ne, ar koks Charkovas yra ir nemažai iš mažesnių, kur tikrai netokios tos galimybės ir kol tu neišvyksti, turbūt nepamatai, kad kažkur ar ne ir gali būti geriau, kas liečia va tokius labai na, socialinius dalykus, tai tikrai yra, kas čia nori tęsti tą gyvenimą, tai čia turbūt vėlgi labai, labai skirtingai yra, kas laukia ir tiesiog svajoja grįžti, nesvarbu kur. Yra tokių žmonių, kurie jau grįžo ir į Ukrainą ir po to vėl sugrįžo, nes pamatė, kad tiesiog na, nėra ten kur grįžti ir ką daryti. Tai vėlgi labai toks na, dabar tas įdomus laikotarpis yra ir tikrai su neramumu laukiant to rudens, kuomet tų ties rautai ir ukrainiečių pabėgėliai gali vėl masiškai atvykti.
Prasidės šaltasis sezonas.
Taip. Taip, nes iš tiesų, ką sako ir kolegos nešantis, tai sugriauta didžiąja dalim ir infrastruktūra tiek vandentiekiai, tiek elektros įvairios dalykai ir šiluma, nu, tai tiesiog gali būti tiesiog labai sudėtinga jau kokios spalio antroji pusiai ir nebus ką daryti, tai jau irgi pradedam apie tai kalbėti, ruoštis, nes visai čia gali būti.
Luka, tai kaip padėti ir prisidėti, ko jums labiausiai trūksta ir kuo labiausiai tikėtumėtės iš žmonių?
Tai, žinoma, turbūt nenustoti tikėti ir remti ir palaikyti Ukrainą, kad tas karo nuovargis toks nepaimtų to viršaus, tai čia turbūt vienas dalykas. Kitas dalykas, žinoma, finansinė parama ir turbūt čia irgi toks labai, labai geras priminimas žmonėm, kad na, mum ir patiem artėja, ar ne, nelengvas tas laikotarpis ir viskas dangs ir mokesčiai, turbūt labai reikėtų įsivertinti savo finansus ir geriau kiekvieną mėnesį aukoti 2 eurus, 5 eurus, 10 eurų, kiek žmogus gali, bet tai daryti kiekvieną mėnesį, negu na, kažkokia vienkartinė didesnė suma ir pasakyti, kad jau viskas, aš paukau tiek, kiek galiu. Nežinot, organizacijom kiekvieną mėnesį ir ukrainiečiam kiekvieną mėnesį reikia pagalbos. Čia turbūt būtų toks na, priminimas, kad jau dabar, kuomet emocijos tos jau taip šiek tiek nuėjo, nebeveikia mūsų jau taip, ką mes matom per televiziją ir išgirstam tas istorijas, kažkaip įsivesti galbūt tokią rutiną, netgi aš sakyčiau, vietoj vieno podelio kavos ar kokio taip yra gėlio, na, tuos kelis eurus tikrai kiekvieną mėnesį, pervesti pasirinktą organizaciją. Nu, kalbant apie savanorystę, taip pat, jeigu kas jos dar nebandė ateiti, pabandyti ir prisidėti rankomis savo laiku, jeigu kas pabandė, tai galbūt prisiminti ir sugrįžti, nes tikrai na, tas toks palaikymas žmogiškas ir pagalba ukrainiečiams, tas tiesioginis bendravimas tikrai yra beprotiškai svarbus ir reikalingas ir savanorių mums reikia nuolatos. Tai čia turbūt tokie trys esminiai dalykai nepavarkti, nenustoti aukoti ir žinoma, ateiti išbandyti savo narystę.
Geriau po truputėlį, bet stabiliai ir nepamesti. Taip. Ačiū Jums, Luka, labai iš pokalbį.
Ačiū Jums.
Būkim pažįstami viešinė buvo Raudonojo kryžiaus atstovė Luka Lesauskaitė. Ją kalbino Vilija Kvedaraitė. Laidą inicijavo nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras įgyvendinant projektą Būkim pažįstami. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobščio migracijos ir integracijos fondo 2014-20 metų nacionalinės programos lėšų. Labas, būkim pažįstami. Pažinkime gyvenančių šalia, kurie galbūt atrodo, elgiasi ar masto šiek tiek skirtingai. Radio laidos sklaidančios stereotipus. Būkim pažįstami.